I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Eta esan bezala gaurko goizeroka saioa berezia izango da. Gabonetara begira jarriko gara, ate joka ditugu, bueno, neguan ere bagaude, ongietorria eman diogu neguari. Eta alaxe kanta honekin ongietorria emango diogu ere gure zinema adituari. Iker Helduaien, egunon?
Egunon, kaixo guztioi.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, hemen oso lanpetuta alde batetik, ja, dana ultimat.
Saio berezia izango da, ordu aldaketarekin gatoz, baina denbora gehixego izango dugu, ba, zinemaren inguruan hitz egiteko. Estreinaldiak aipatuko ditugu, baina gaurkoan berezia izango da, ze Gabonetako pelikulen inguruan ere hitz egingo dugu.
Ba, bai, egia da. Eta oso kuriosoa zeren, saia prestatzen, ez? Aritu naiz, ba, bueno, bain bat digitalek, ez, prestatzen dituzten, orain osoikoa da.
Bai.
Ba, ez dakizen zerrenda, Gabonetako filmetan ikutuz, ez?
Bai.
Eta bueno, ba, zerrenda asko irakurrita gero, ba, erabaki dut nire zerrenda pertsonala ikia.
Vale.
Gaur aipatuko ditugun filmak da, nik ikusten dituanak kontua sus virtudes eta todos sus defectos.
Ados, vale, primera. Osea,
que, bueno, hoy amaierako utziko dugu, baino, bueno, oso pertsonala da zerrenda.
Vale. Bueno, esan dugu bezala, xe, estreinaldiak zinemetan badaude, egongo dira, eta plataformetan ere, beraz, ba, hortik hasi gara, zinemetan egongo diren estreinaldiei buruz. Aste honetakoak dira, urrengo astekoak, bueno, gokatu diguzu, Iker.
Bueno, ba, bi egunetakoak dira,
vale.
Ez, alde batetik, bueno, ba, hasiko gara, filme estatu batuar batekin, El peor equipo del mundo,
vale.
Ez, lehengo saioan aipatu genuen, orain baita asko ematen ari den historio bat bezala da, ez, futbol edo kirol bateko talde baten prozesua, ez? Zer nolako ba historia bizitzen duten, ez, beraien artean. Eta, bueno, ba, kampeones eta pixkat estela hori jarraitzen duten film asko ba, adaptatu edo idatzi dituzte.
Vale.
Eta, bueno, ba, kasu hontan bai, bueno, ba, kirola protagonista bezala duen historia bat kontatuko digute. Kasu erreal baten oinarrituta dago.
Vale.
Hau baita ere askotan ematen den historio bat, ez? Michael Fassbender protagonista bezala. Eta, bueno, ba, Holandatik datorren entrenatzaile baten historia da. Ez, ba, pixka bat beren bizitzako momentu zail batean dagoena. Ez, eta, bueno, ba, erabakitzen du, ba, futbol talde bat bere ganatzea, eta, bueno,
vale.
ba, bere teknika eta bere, bueno, ba, irudipenakin, ba, pixka bat, bueno, ba, kokatu eta bideratu, ez, talde hori, ba, pixka bat galduta dagoena,
vale,
ez?
Bale, laguntza aldera do.
Hoize, eta, bueno, ba, pixka bat ez, aipatu dugun bezala, ba, argumentu oso topiko bat, baino, bueno, egia zan, komertzialki eta takilla eta datuak aurrean eukita, ba, oso ondo funtzionatzen duten filmak direla, ez?
Primeran, ba, pixka tentzungo dugu, a ber.
Venga.
Os reconozcamos que es un deporte complicado. El soccer, como lo llamáis vosotros, es como la vida. La temporada que viene tenemos una oportunidad de verdad. Perdona, Tomás, ¿no te lo han dicho? Estás despedido. Lo bueno es que tienes dos opciones.
La opción uno, que es en la que estás.
O
Samoa Americana.
¿Es una broma? If you're all alone.
Bueno, musika, Iker?
Bueno,
wow.
Ez da mamma mia, ez da mamma mia.
Wow. Bueno, aipatu dugu, ez? Ba, hortxe, entrenatzaile bat, ba, lanik gabe geratzen dela, eta, ba, horixe, munduko beste puntara bidaltzen dute.
Eta protagonista bezala, Michael Fassbender, esan behar dugula, ba, urte batzuk egon dela lanik gabe, ez? Eta orain, ba ezakit lehen urtean ja David Fitcherekin aipatu genuela baita El Asesino ikusgai dagoela, ba pizka bat berpiztu egin dela, ez?
Bueno,
barruan ze hoy pila bat urte onda lanik gabe, hainbat eskandalu partikular batzuk izan ditu ta ta bueno, lanik gabe onda, baina berriz ere itzultzen da eta itzultzen da ba kuriositatez, ba bi alderdi edo bi aurpegi hauek tratatzen, ez? Alde batetik ba thrilleraren historia, ez? El asesino izugarrizko ba bueno, ez da beldurra, baina bai intriga puntu hori ematen dula, vale. Baina beste alde batetik baita ere komedia eta drama edo tragikomedia lantzen dituen aktore bat da, ez? Eta alde batetik ba oso potentea da.
Bueno, ba horixe izan da lehenengo gomendioa eta bigarren bat ere baduzu, Iker.
Ba bai, bigarren bat eta bueno, zinemaldien munduan eta oso esanguratsua izaten ari den filme bat, Finlandiatik datorrena. Aki Kaurismäkiren pelikula.
Wow.
Fallen Leaves dela. Eta bueno, ba zinemaldiai dagokionez, ba bueno, Cannesen izan da, saritua, bi globos de oro irabazi ditu, baita ere Europako bueno, ba zinemaian baita ere izugarrizko nominazioak izan ditu. Ez eta bueno, ba pixka bat zine independiente hortan sartzen den ba pelikula bat dela esan genezake, ez? Baita ere tragikomedia romantzea baita daken pelikula bat, eta, bueno, ba, nola ez, ba, Finlandian izan da, ba, Helsinkin ematen den historio bat, eta, bueno, ba, emakume, gazte erdi adindua, ez, protagonista bezala, ba, bueno, ba, bikotea ez dakena, ba, pixka bat bere bizitza independientea daraman emakume normal eta arrunt bat, ez, supermerkatu batean lan egiten duna, ba bueno, bere bizitza oso diskretua ematen duna.
Vale.
Eta bueno, ba de repente ba bueno, ba alkoholismo prozesu bat pasatzen ari den ba gizon batekin topatzen da. Eta bueno, ba beraien arteko erlazioa izango da, ba bueno, zer nolako prozesua izaten den ba adikzioen mundua, ez dela oso ba oso komplexua eta oso interesgarria baita ere zineak tratatzea, ez? Baita ere, dela oso...
Oiko.
Bueno, ba, beti, ia beti, ba, karikatura aldetik lantzen dela, ez? Eta baita ere, prozesu, bueno, ba, psikologiko eta sozial bezala tratatzea, ba, oso interesgarria da.
Primeran, ba, horixe izan da, ba, zinemei dagokion, ba, estreinaldiak, bi direla. El peor equipo del mundo, lehenengo entzun duguna, eta Fallen Lives da bigarrena. Eta plataformetara egingo dugu salto eta telesaiekin, ez da?
Ba, bai, eta, bueno, ba, gaur esanguratsuenetako plataforma, ba, Netflix da. Eta hasiko gara, bueno, ba, estreinaldi batekin pixka bat, gaur, por cierto, oso ñoñoa nago,
bueno.
Titulokin da, ba, bueno. Baino, egia esan, naizta produktua ez interesatu, bai interesatzen zait honen ideia, ez? Aipatuko dugu El Niñero, dela telesail bat, gaur estreinatzen dela Netflixen. Eta, bueno, ba, historia nahiko arrunta dirudi, zeren, ba, bueno, ba, famili batek, emakume, bueno, ba, izugarrizko lana dakela, ez, hainbat, bueno, ba, oso posizionamentu ekonomiko nadakena, ez, ba, bueno, ba, seme alabak ditu, eta erabakitzen du, ba, hemen jartzeu rantxero, ez dakiz ze adjetibo izango da noi, baino,
bueno.
Rantxero bat kontratatzea erabakitzen du, ba, bere semeak, ba, ba, bueno, ba, zaintzeko edo bera lanean dagoen bitartean, ba, bueno, berak niñero bezala indezan, ez?
Vale.
Eta, bueno, ba, hori izango da, ba, bueno, ba, genero rolen pixka bat,
bueno,
kontradikzio edo, bueno, ba, trama hasiko duna, ez? Eta, bueno, ba, egia da, historia oso previsiblea ematen du lab, baino, ja, premisa hori Netflixek hartzea, ez? Non genero aldaketak ja normalizatu egiten dira, emakumea ja, ba, bueno, bere lana dake, izugarrizko posizionamendu ekonomikoa dake, ez, eta, bueno, gero gizonak, ba umen zaintza zenkargatzea, ba hori oso interesgarri iruditzen zait.
Hori izan da Netflixen ba El Niñero, ba telesaia, estreinaldia eta urteko estreinaldia badatorrela esan dezakegu Iker.
Bueno, por favor, obviamente. Obviamente, zeren, bueno, egia da urteko estreinaldia, baino askok eta askok itxaroten ari ginen estreinaldia dela, osea, bai bai, osea, con todas las letras.
Berlín.
Berlín dela La Casa de Papelen spin-offa, esan genezake, ez? Dela ba spin-offa saltzeko zer den, ba bueno, dela ba kontinuazio bat, ez? Telesai itxi baten edo kontekstu baten amaiera altzen denean, ba bueno, zer nolako ba bueno, ba nola jarraitzen duen historia hori, ez?
Hori,
no? Eta bueno, ba kaso hontan bai telesaiak eta bai ekoizleak eta bai Netflix bera, bueno, ba erabaki dute Berlineko pertsonaia dela aberatsena, eta egia da, La Casa de Papeleko
potentenetako bat.
Botik eta ba egia da Berlin pertsonaia oso interesgarria egin dutela. Eta bueno, ba erabakiko dute ba bueno, bere historia kontatzea edo ez dakit historia berdina bere ikuspuntutik, baita hau oso interesgarria dela, ez?
Bai.
Eta bueno, ba protagonista mantentzen da, ez? Eta bueno, ba aktoreak baita ere izugarrizko repartoa lortuko dute. Eta bueno, ba oso interesgarria ni rikitan, no? Egia esan.
A ver. Piskat entzengo dugu Iker.
Venga.
Estamos aquí para estudiar un golpe en la casa de subastas más importante de todo París. Ahí enfrente vive Messi Polignac, director de la casa de subastas. Para acceder directamente a la casa de subastas, nosotros queremos llegar a las catacumbas de París.
We can have a lot of fun.
I'm a man. Anoche conocí a una mujer.
The way I make love to her, they can't resist.
La mujer de Polignac.
No te detengas ahora en esas minucias, Roy, por el amor de Dios.
Bueno, izugarria, Iker, ¿eh?
Barato. Bueno, izugarria, trama, o sea, zer nolako ez konfliktoa sortzen bai. Den, ez? Zer nolako intriga. Eta, bueno, gero, baita ere esan, Pedro Alonso, ez de ulaipatu protagonista bezala. O sea, Pedro Alonsoren ahotsa,
bai.
Da de Pulitzer, o sea, izugarrizko, ez dakit, penetrantea iruditzen zaiti ponen ahotsa, o sea, benetan, La creme de la creme.
Bai, eta esan, La Casa de Papeleko beste protagonistetako bat Itziarri Tuño badela.
Bai.
Eta hemen ere ikusiko dugula.
Bai, Itziarri Tuño eta uste baita Nazoan Indri bai. Itziliko direla, oh, direla bai. Como las colaboraciones hola es berri itzuliko direnak bai fikziora bai.
Bueno, Berlin iritsiko dela Netflixera. Eta horixe izan da, ba, Netflixen egongo diren, ba, estreinaldi, azkeneko estreinaldi horiek. Eta YouTube ekarri diguzu gaurkoan, Iker?
Ba, bai, zeren, eta bueno, ni idazten ari nintzen ian pixka zerren da, estaba como flipando, digo, YouTube.
Konta iguzu.
Bai, zeren, bueno, aurten baita ere beste saio batean aipatu genuen, ez? Aurten, ba, Los Serranoren anibertsaria
bai.
Dela, ez? Eta, bueno, ba, asko hitz egiten ari direla, ez, ba, zer nola ospatuko zuten, ez, anibertsarioa. Eta, bueno, ba ikuste zinean eretzako, eta inkonzebible, ba, bueno, ez du Telecincok eta ez plataforma bat, bueno, ba, ideia erosi. Eta azkenean, bueno, ba, Fran Pereak, bere YouTubeko kanalean edo,
Pincha,
bueno, ba, erabaki du, ba, Los Serranoko protagonistak, familia, ez, ba, berriz elkartzea, eta, bueno, ba, reencuentro moduko bat, ba, ospatzea, ez. Eta, bueno, ba, todo un hito televisivo, egia esan, ez, ba. Los Serrano ikusi dugunak, eta, bueno, ba, fikziori, ba, pixka bat jarraitu dugunak, ba, bueno, ba, una cita imperdonable, egia esan.
Baina hori da, kuriosoa, ez, estreinaldia eta alako ba, mediatikoki duen garrantzia Los Serrano, ez? Edo eta izan duena, eta YouTube-en Fran Pereak berak kaleratzea El Reencuentro, ba, pixkate kuriosoa da baita ere.
Ay, bueno, herida, porque Telecinco está más perdido que una brújula sin aguja, o sea, bai, es que a ver, ez da ulertzen, ez, Los Serrano, Telecinco hori, ta, bueno, Telecinco, bueno, ze Telecinco motatzen, telebistan generalen, o sea, Telecinco hori, Los Serrano, izugarrizko audientziak ematen zizkion, gogoratzen naiz, ba, usted zela Aquí no hay quien vivaren egun beran, ez, eta Telecinco Antena 3 izugarrizko Gerra Mundiala ireki zuten audientziakin, ze oso jarraitua ziren bi telesaiak, ez, o sea, izugarrizko arrakasta izan zuen telesai bat zan, eta, bueno, ba, urte hontan gainera, bueno, ba, Telecincok izugarrizko bajak bizizan ditula, ba, fikzio eta ez fikzioan, ba, bueno, ba, asko que, bueno, ya por hecho ematen genuen, ez, ba, Los Serranokin zehoz ere ingo zutela, baina soilik bota zuten, uste eta egun beran, ba, hori, lehenengo kapituloa, eta si te visto no me acuerdo, ez.
Ya, bai.
Eta, bueno, ba, orain, ez, ba, Friendsekin bizizan genuen, ez, zer nolako rebola izan zun, ba, irenean, eta, ez, orain baita ere hogei urte Aquí no hay quien vivarekin, ba, baita ere liburu bat atera dute, eta, bueno, pixka bat, bueno, ba, soinua eman zaio, ez?
Bai,
eta Los Serranokin, ba, hori, ba, pixka bat, ba, espero genuna zan, ba, por lo menos, ba, pixka bat dokumental moduko bat eikea, ba, bueno, ba, anekdotak komentatzen, eta, zeren, ulertzen dugu, ba, berriz ere fikzioa ekoiztea oso zaila dela.
Bai.
Ze ez da berdina eta garaia ez da berdina, ez? Baina behintzat pixkat gini hori eikea, ez? Omen aldi moduko bat. Eta bueno, baina bueno, egia da oso positiboa dela, ez? Azkenean, orain YouTube eta TikTok eta Twitch.
Baitare, bai.
Ba hori zuari, errakasta izaten dutela. Bai. Ba, bueno, ba, de repente esatea, bueno, ba, Telecincok ez baldin badu ideia nahi, ba, bueno, ba, guk ekoiztuko dugu, ta arrakasta gutzako. Osea, no tenemos que
repartir. Bai, ze, bidea, guentxe sartu gai YouTube-en, ba, ikusteko pixkata bernola zenbakiak eta orain dela 14 ordu publikatu da, bideoa, bueno, Reencuentro de los Actores y Actrices de Los Serrano jartzen do, Fran Pereak kaleratutako, eta 42.000 visualizazio ditu.
Bueno, es que claro.
Eta tendencias bosgarren postuan.
Hombre, es que claro, hori ikusten da zer nolako aceptazioa, ez?
Claro,
o sea,
claro.
Esaten ari ginena, o sea, jendeak nahi zun zehose ikusi, ez?
Bai.
Eta azkenean, ba, bueno, ba, familiaren kontua beti, ba, pixka bat nostalgia bat ditu, ez? Ta,
bai.
Ta, bueno, nere ustez izugarriz baukera galdu dute, ez? Telecincok, eta, ba, hori, ba,
kaleratzeko,
ba, eta, ba, bueno, ba, nabarmentzeko, ez? Baina, bueno, YouTube-en dagoela, Fran Periaren kanalean, eta hortxe ikus, bai. Orain danak YouTube dakeu, orain danak Smart TV dakeu, osea, telebistan kapitulo normal bezala bat ikus daiteke.
Hori da.